Jam shumë I surprizuar. Të jemi sinqert, nuk e prisja këtë interesim. Na bën krenar të gjithëve ne shqiptarve që në qytet si Roma, në kompleksu Vitoriano, ka një interes aq të madh të gazetarëve italian për një aktivitet shumë të madh që ne do bëjmë në kompleksu Vitoriano. Është ekspozita e objekteve tona arkeologjike. Unë shoh një atmosferë shkëlqyer, një atmosferë festive që festojmë bashkërisht me italian, me shqiptar, me institucione, me objektet kulturës tonë në qytetin Eterno në Rom. Përbën një moment krenarie, mendoj unë, përbën një moment më shumë që ne shqiptarët dhe institucionet shqiptare ta festojnë më mirë 100 vjetorin e pavarësisë nëpërmjet një kulture e cila përcjell kulturë të tjera. Kjo ekspozitë do të ndiqet shumë nga publiku italian, do të ndiqet shumë nga shqiptarët, do të ndiqet shumë nga arbreshët dhe është një okazion mjaft I mirë për kulturën tonë që për 5 muaj në Rom dhe në Torino do të shfaqim thesaret e kulturës tonë.